Dobré odpoledne. My se s panem inženýrem Kouckým o tu přednášku podělíme spravedlivě, to znamená první části vás provedu já a druhou část si potom převezme plynule on. Naše přednáška asi navazuje na přednášku paní ředitelky, to znamená, že se týká také novinek, které zprovozňujeme v systému e-recept a vezmeme to asi trochu více techničtěji nebo možná v některých případech i detailněji. Já bych vyšla zase z toho obrázku, který jste už viděli v nějaké modifikované formě. Nicméně, co se týká rozvoje systému e-recept, tak se nejedná v uvozovkách jenom o přidání centrálních úložišť a evidenci dalších a dalších dat a vytvoření příslušných služeb, které posouvají ta data od lékařů nebo lékárníků do úložiště a zpět. Ale samozřejmě musí tam být zohledněny i další technologické novinky. Jedná se o systémy nebo aplikace, které jsou primárně třeba zprovozňovány ze strany ministerstva vnitra, týkají se e-governmentu a v neposlední řadě velkou kapitolu tvoří i nové skupiny uživatelů, to znamená nové role, které musíme nějakým způsobem začlenit do toho systému, umožnit jim přístup, ale zároveň pohlídat, aby každý měl přístup jenom k tomu, na co má nárok. Co se týká nástrojů e-governmentu, tak systém e-recept v podstatě od začátku plně se snažil využívat vše, co bylo v tu chvíli dostupné. To znamená, my jsme od počátku, bych řekla, velmi striktně využívali základní registry. Ze začátku to možná pro některé předepisující nebylo úplně jednoduché. Stotožňování podle jména příjmení data narození vůči registru osob jim dělalo trošku problémy. Ne všechny kartotéky lékařů byly vedeny správně a bez nějakých drobných chybek, háčky, čárky, to všechno byl trošku problém. Nicméně v tuto chvíli máme v kmenu pacientů 98% stotožněných, to znamená to stotožňování při předepisování receptů nebo poukazů nebo při zaznamenávání očkování už funguje zcela rutině. A troufám si říct, že jsme možná i tak trochu pomohli těm lékařům, že jsme jim vyčistili ty kartotéky tím, že oni si více dávali záležet na tom, jak ta jména píšou a jakým způsobem testy své pacienty evidují. Jsme také napojeni na agendový informační systém evidence obyvatel, který využíváme primárně pro ověřování dětí vůči rodičům nebo vůči opatrovníkům. To je využíváno primárně v aplikaci pacientů, kde si může každý dospělý člověk, který teda má nějaké nezletilé dítě, přidat své dítě do aplikace a může potom sledovat i údaje o tom svém dítěti. Využíváme Egon Service Bus nebo informační systém sdílených služeb, asi hlavně pro publikaci dat na kontaktním místě veřejné správy. Tam je možné si vytisknout nebo vyjet výpis elektronických receptů a teď od dubna i výpis očkování, která jsou zaznamenána u nás. Komunikujeme standardně přes centrální místo služeb, což je 100% využíváno mimo jiné i právě přes hraniční preskripci. Jsme napojeni na portál občana, kde přes dlaždici právě se každý může dostat na svoji pacientskou aplikaci, kterou pak to může využívat tak, jako když si ji sám stáhne třeba do mobilního telefonu. A jak zazní ještě dále, tak 100% se snažíme využívat identitu občana a pro přihlašování úředníků potom jednotný identitní prostor, katalog autentizačních a autorizačních služeb. To jsou asi takové ty hlavní body, kdy jsme, bych řekla, velmi úzce napojeni na služby e-governmentu. Jak už jsem zmínila, tak velkou kapitolou bylo právě přidání nových rolí uživatelů. Jednalo se jak pro přidání pracovníků krajských úřadů při spuštění elektronických receptů na omamné a psychotropní látky, což bylo od 1. ledna letošního roku. Při spuštění očkování také od ledna, tak přibyli i úředníci z krajských hygienických služeb, kteří mají samozřejmě právo nahlížet na provedená očkování. A se spuštěním elektronického poukazu potom přibylo mnoho skupin uživatelů na straně předepisujících a samozřejmě i na straně vydávajících, takže oproti takovému, bych řekla, jednoduchému modelu u elektronického receptu, kde jsme měli jenom lékaře, farmaceuty v lékárnách a pacienty, tak tady se nám ty role teda docela pěkně rozrostly. My jsme se snažili všechny ty role zabezpečit stran přístupu primárně tak, jak by to asi mělo být, to znamená identitou občana. Tady vidíte, že kromě těch úředníků, to znamená krajských úřadů a hygien, tak prakticky ta identita občana se vyskytuje u všech těch skupin uživatelů. Je to ale vždy ještě alternováno nějakou další možností, to znamená pro lékaře, lékárníky zůstávají přístupové údaje, které používali i dřív, a pro ty nové role tak máme ještě nějaké alternativní možnosti pro toho, kdo z nějakého důvodu nemůže nebo nedokáže využít právě identitu občana. Jak už jsem teda řekla, tak identita občana je teď v poslední době takovou alfou omegou toho, co řešíme. My ji tedy využíváme pro všechny ty role uživatelů, které se v tom systému momentálně vyskytují. Samozřejmě pro pacienta, tak tam to bylo od začátku, to znamená každý, kdo využívá pacientskou aplikaci, ve které má momentálně veškeré údaje o e-receptech, ale i o e-poukazech a očkování, tak tam je to od počátku. Je to v podstatě jediná varianta, jak se pacient může přihlásit k systému e-recept. Co se týká těžkého klienta, to znamená těch systémů, které jsou využívány na straně nemocnic, ordinací, ambulancí a lékáren, tak tam již máme řešení nasazené do produkčního prostředí, je funkční, to znamená lékaři, případně lékárníci a další pracovníci se zde můžou přihlašovat prostřednictvím identity občana. Co se týká webové aplikace pacienta i webové aplikace pro profesionály, tím máme zase na mysli předepisující nebo vydávající, i tam je již nasazeno na produkčním prostředí, to znamená přihlášení přes identitu občana je funkční a je možné ji využít. A co se týká mobilních aplikací, jak zase pro pacienta, tak pro profesionály, tak tam jsme v tuto chvíli v nějaké fázi testování. Pro tu pacientskou aplikaci předpokládáme, že do konce května bychom nasazovali, a pro tu profesionální aplikaci, tak tam je ten horizont do konce června. Já bych v tuhle chvíli předala slovo panu inženýru Kouckému, který vás teď ještě trochu více podrobněji provede právě identitou občana v těch jednotlivých případech.
Tak, děkuju. Za mě dobrý den také. Já se zaměřím na identitu občana více ještě z technického pohledu. Je to jedna ze služeb e-governmentu, kterou, jak říkala kolegyně, používáme od začátku. Nicméně řešili jsme a myslím si, že úspěšně jsme vyřešili tři problémy, respektive, jak se dneska říká, výzvy. Takže pro webovou aplikaci jsme si od začátku vybrali identitu občana, protože v té době, kdy začíná recept, tak identita občana, respektive předtím se to jmenovalo malinko jinak, už byla funkční a používali jsme od začátku. Nicméně jsme potom řešili, a protože jsme měli i a máme i mobilní aplikaci, tak tam jsme museli složitě dělat spárování mobilní aplikace s webovou aplikací. Kdo z vás mobilní aplikaci používá, tak víte, že nejdřív je potřeba tu mobilní aplikaci spárovat. No a velkou výzvou byla právě ty těžký klienty, to jsou ty aplikace a informační systémy třeba v nemocnicích, kde není webový prohlížeč, ale musí se komunikovat vlastně pomocí nějakých proprietálních aplikací. Ty řešení, které jsou na snadě, bylo využít to, co je. Letos jsme začali připravovat do mobilní aplikace takzvané nevizuální přihlášení a pro toho těžkého klienta nám nezbylo nic, než si vyvinout vlastní systém, tak aby jsme mohli identitu občana používat i pro tento účel. Teď demonstrace těch tří nasazení. To znamená, že pro webovou aplikaci, tam, jak říkala kolegyně, to je jediná možnost a důvodem, proč vlastně lze použít tu identitu občana bez zbytku, je to, že se neověřují žádné odbornosti, žádné zařazení toho pacienta do nějaké skupiny, ale každý pacient je sám za sebe a tak to vlastně byla od počátku ta identita stavěna. Čili ve webové aplikace používáme standardní řešení a každý, kdo má dneska identitu občana, to znamená, že třeba Bank ID nebo další možnosti elektronickou občanku, tak se může přihlásit do své webové aplikace. U mobilní aplikace je to trošku složitější, protože donedávna jsme museli používat to vlastní řešení, kdy když někdo nainstaloval aplikaci mobilní do telefonu, tak ta aplikace nešla zprovoznit okamžitě, se tam nešlo přihlásit, protože nejdřív se člověk musel přihlásit do webové aplikace přes identitu občana a následně si vlastně tu mobilní aplikaci spárovat, tak aby byla zajištěna maximální bezpečnost a my jsme věděli, že ten člověk je ten správný. Snažili jsme se vyřešit to tak, aby při každém spuštění té mobilní aplikace nebylo nutné se přihlašovat pořád dokola vlastně tou vizuální cestou. A po diskuzi s ministerstvem vnitra a správou základních registrů se podařilo vyvolat poptávku, kterou podpořilo ještě vlastně ve výsledku i COVID, například u aplikace Tečka, a v rámci Národní identitní autority vzniklo takzvané nevizuální přihlášení. Co to vlastně je? Tady jsou vlastně čtyři obrázky a ta nová mobilní aplikace, kterou vlastně v tuto chvíli testujeme, funguje tak, že prozatím si ten občan bude moct využít, vybrat to původní přihlášení nebo už přihlášení přes identitu občana. To znamená, že okamžitě, jak si tu aplikaci nainstaluji, tak budu schopen s ní pracovat. Při prvním přihlášení dojde k tomu, že vyskočí to vizuální přihlášení, to znamená tak, jak jste zvyklí s volbou třeba banky a tak dále. Ale jak je vidět na tom druhém obrázku, tak ta aplikace vůči Národní identitní autoritě udělá to, že se zaregistruje do té Národní identitní autority, vyzvedne si nějaké klíče nebo takzvané tokeny, které jí budou potom sloužit pro nevizuální přihlášení. Následně dojde k přihlášení a teprve na té poslední, potom když tu aplikaci pustím opakovaně, tak přesto, že budu přistupovat přes například obličej nebo otisk prstů, tak na pozadí té aplikace dojde k přihlášení k národní identitě nebo k identitě občana a celý ten systém bude bezpečný. Třetí, protože to už se objevují nějaké jedničky, tak ještě dvě. Tak, dvojka, dobrý, taky dobrá. Třetí řešení, které je pro toho těžkého klienta, tam jsme teda nevystačili s tím, co eGovernment nabízí, nicméně jsme potřebovali a chtěli jsme dát možnost i těm profesionálům se přihlašovat přes identitu občana, protože si myslíme, že je to správně a že by měla být jenom jedna identita a ne více. Takže loni tady vlastně jsme předváděli nebo jsme ukazovali nějaký koncept toho, jak to vyřešit v těch těžkých klientech. To se nám podařilo do letoška zprovoznit a v tuto chvíli vlastně i ti profesionálé můžou používat tu identitu občana. Je to uděláno tak, že vlastně jsme združili naše nějaké externí identity s identitou občana tak, aby tam byla přidaná hodnota v tom, že informační systém v té nemocnici si vyžádá na základě identity občana nějaký token přístupový, se kterým pracuje potom nějakou dobu a je schopen vlastně v průběhu dne s tou identitou pracovat. Zároveň v rámci toho, a už mám jedničku, v rámci toho je možné ověřovat jak odbornosti, tak typ toho uživatele, jestli to lékař a tak dále. Tady je to složitý schéma, vidíte, že se skládá ze dvou částí, je tam nějaký náš systém plus nějaké webové rozhraní, které komunikuje právě s identitou občana a obchází v úvozovkách to, že identita občana je primárně pro webové aplikace. A teď už tam je jenom shrnutí. Tak, jak tady bylo řečeno, myslíme si, že ta cesta používat nástrojů, které existují, je správná. Proto to děláme od začátku A hodně nám teď pomohla vlastně bankovní identita, protože byť jsme byli jedni z prvních, kteří začali používat tu identitu občana, tak až po tom, co vlastně byla i bankovní identita, tak se ze dne na den rozšířil počet uživatelů a tím, že pro mobilní aplikace se podařilo udělat i tu nevizuální identitu nebo přihlašování, tak to hodně pomohlo, za což díky ministerstvu vnitra a správě základních registrů. Takže to je asi všechno. Na závěr možná bych ještě pozval ty, co zajímá identita občana, podrobněji do malého sálu.
Do malého sálu ve 14.45, kde je celý blok o identitě občana a kolegové ze správy základních registrů a dodavatelských firm tam představí to řešení jakoby zase z druhé strany, takže tam se určitě dozvíte nějaké další podrobnosti.